Pěkný dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte na kanále Vědátor, který vám popularizuje v tento ne tak oblíbený den začátku pracovního týdne vědu, kterou jsme sepsali na stránkách našeho Vědátora, na webu Vědátora či Facebooku Vědátora, a my teď proglosujeme. Vždycky si vezmeme na paškál to zajímavého, co se událo ve světové vědě, technice a společnosti, jsem tam někdy, a dneska i papučkách. A obvykle se tady setkáváme jak s vědátorskými podnatkami, tak s vzácnými hosty. A dneska mám vzácného hosta, o to vzácnějšího, který má nejvzácnější vous. Ty máš nejkrásnější vous, který se tady kdy na streamu měl. A proto tady vítejte Adama Jana Blaháka, kolegu popularizátora vědy, kterého jste možná zahlédli v nějakých streamech, nebo v nějakých spoluprácích, nebo v nějakých facebookových statusech skupiny Science On. A pokud jezdíte, chodíte a šlapete do Vida Science Centra, tak jej tam také můžete potkat. Je to jeden z nejakčnějších, šílenějších popularizátorů. Jeho reelsy jsou úplně skvělé, neskutečné. Vždycky tam položí nějakou otázku zvídavou a teď najednou zjistíte, že musíte překliknout na druhý reels, protože se nebo na YouTube, že se nedozvíte odpověď, úplně to ničící. A tak ve volném čase, který vůbec nemůže mít, je učitelem fyziky v Mendelově gymnáziu v Brně. Snad jsem vyčerpal všechny tvé, jezdíš třeba ještě na koni, lítáš raketou nebo něco?
No, tancuju folklor teda, to je tak jako, ještě co dělám, ale ta popularizace je taková nejhlavnější, no, takže.
Hele, a je to teď tady super, že jednak tady jsem se sešel já, popularizátor, ty popularizátor a ještě jeden velký popularizátor s kladivem nám jsem poslal právě Raid, takže zdravím všechny od mistra Martina Roty, který jsem poslal nešťastníky nebo šťastníky. Uvidíme, jak velkolepé pocity z toho budete mít, až budeme probírat dnešní vědecká témata. A Adamek, co si to vlastně dneska probereme v tom soupisu?
Hele, máme tam přírodovědné věci, humanitní vědy a začneme prvním tím, že se nám studenti nudí. To jako učitel znám občas, se to stává, že jo? Možná i někdy víc než občas. A když se nudí, tak jim to tolik nejde.
Shocking reveal! Podíváme se, jak jde přistání na měsíci americkému landru, který teda není oficiální lander NASA, státní, ale je to soukromý lander. A řekl bych, že přistál na povrchu měsíce, akorát to je zase takové to přistání, jako povíme si, jak se to povedlo, no.
No a pak se podíváme na nějaké naše pravěký prapředky, který měli možná takovýhle papučky, jako mám já tady. Tyhle jsou teda z Mongolska, ale ti pravěcí měli snad nějaký možná i sofistikovanější, kdo ví.
No, budeme dneska velmi sofistikovaní, protože tady máme téma české studie, která potvrdila existenci dalšího magnetického stavu látky. Takže vedle feromagnetismu a antiferomagnetismus tady máme altermagnetismus a to bude tak sofistikovaný, že z toho budeme až přesofistikovaný.
A pak se podíváme na černou díru, respektive na nějakou její, nevím, sestřenici černé díry, která je, jak by řekl Šrek, jako cibule.
Tak. A podíváme se ale ne na černou díru, ale na svítící krásný objekt, který dává našemu lidstvu život, a tím je slunce. A slunce si během 24 hodin třikrát pšouklo, celkem výrazně, byly to v podstatě asi také pšouky, jako kdyby snědlo velmi kvalitní kyselicu. Naštěstí se naší zemi nic nestalo, ani naší elektronice, ale povíme si o tom, proč se tak děje a jestli se tak bude dít dál a že je to vlastně krásné. Tak. Slzy zní oči. ICDV vědcům z černých děr slzí oči už nějakou drahnou dobu, ale nejvíc slzeli oči, když ji vyfotili v tom krásném Event Horizon teleskopu a konečně viděli akreční disky neděli. Bylo to nádherné. No a když vás tady máme, tak přátelé, abyste se nenudili, já bych začal nudícími studenty. Je to taková studie, jež si dovolím říct úvod, která je to jedna z těch studií, která řekne, aha, to je jako očividné. No, ale tak jako očividné je většinou dáno nějakým urban myfem nebo prostě znalostí, která se tak nějak předává z generace na generaci. Tahle ta se předává možná už od Jana Amose Komenského v českých zemích, že studenti by se neměli nudit. A vydátoři z Vídeňské univerzity se vrhli na statistiku, aby ověřili, jak se studenti 5. až 10. tříd nudí během zkoušek, když jsou lehký, když jsou těžký, když jsou středně těžký. A jaký to má výsledky? A já bych se zeptal pana učitele, Dobře, nebudu se ptát, jestli se tví studenti nudí, to bych si nedovolil. A vlastně odpověď je jasná, nemůžou se nudit s takovým panem fyzikářem. Ale jak vidíš vlastně stav nudících se studentů a tenhle ten výzkum?
Hele, vlastně jak říkáš, je to takový docela jako očividný a logický, že jo? Tak většinou, když se jako nudí, tak jim to moc nejde. A vlastně tohle bylo i předmětem té studie, že ona měla takový dvě části, co jsem se tam dočetl, že v první té části tam bylo nějakých 200 studentů, kterým dali nějaký dvojfázový test z matematiky, lehký a těžký, a hodnotili tam, jak se nudí, a pak vzali nějaký statistický test srovnávací a tam taky vlastně zkoumali, jaká je ta úroveň nudy, a právě zjistili to, co jsme tak nějak jako čekali, že jo? Že tam ta nuda hraje významný jako aspekt v tom výsledku. A vlastně, že to není jenom o tom, že by se ti studenti nudili z toho, že to je jako primitivní, ale oni se nudí, i když je to vlastně jako těžký ten test. Že to je vlastně jako zajímavý, že to je na těch obou škálách, obou vlastně směrech, ale člověk se musí vlastně trefit pro každého toho studenta do prostřed, aby se vlastně nenudil.
Ne, tak on je to taková sociologicky edukační samozřejmě výzkum, který nám neříká nic šokantního, že když je látka podávána tak, že studentovi se prostě projeví nuda, což zní tak jako obecně, ale tak my můžeme prostě tu nudu definovat jako zcela nezapojený mozek, nekompletní soustředění. V podstatě něco vnímáte na půl ucha, ještě si u toho, řekl bych, hrajete na mobilu, ale myslím, vlastně to se tě zeptám, jak to vlastně funguje teď v základním školství třeba s takýma těma, jak by to nazval, iritátorama nebo rušičema?
Mobilama.
No, a především tím myslím za mobilama. Hele, v mých letech to bylo knihy a Tamagoči.
Hele, knihy jedou pořád, jako knihy si pořád někdo tak jako zkouší číst, a vždycky nejštipnější u těch studentů, že fakt jako vytáhnou mobil občas, dají to tak jako pod tu lavici, a dělají jako, že je nikdo nevidí, ale prostě vidíš, že jo. Tak.
A nezbíráte studentům mobily?
Ne, my to máme oficiálně zakázaný, já teda s mobilama pracuju relativně často, i když teďka jsem s nima delší dobu už nepracoval, cíleně aspoň. A většinou vyhledáváme informace, nebo jako čekujeme informace, jsou správně. Nějaký fact-checking, to je podle mě jako v té vědě jako jedna z těch nejdůležitějších věcí, co jako můžeme těm studentům předat.
Mm-hmm. A to je pravda, protože to jsme se kolikrát bavili na streamech mezi námi, popozátory, především s Patrikem, že jsme cítili, že třeba ve školství se tomuhle tomu kritickému myšlení a fact-checkingu ještě úplně nepostavilo prostředí, a říkalo se vždycky OK, tak v občanské nauce bys to mělo vnímat, ale dává smysl, jak říkáš, když se třeba řeší právě vědecké témata, tak ano, i tohle ty zdroje, když berete, je třeba fact-checkovat, ať se nedostane nakonec do stavu, že zjistíte, že procházem a řeknete, že to někde slyšeli. Ale několikrát přijde absurdní, že třeba když, teď udělám taky krok stranou od nudících studentů, když vždycky vidím nějaký fora, jak tam řeší úplně jako nesmysly konspirační, tak si říkám, že to jsou dospělí lidé, kteří mají děti, které profackují, když ty děti přinesou špatné známky ze školy. A jsou to stejní lidé, kteří lékou úplný nesmysly na internetu. Tak jako tam by bylo asi fér, kdyby jako pak ta učitelka pak přišla z té školy ještě profackovala ty rodiče. A tak jako mě tak vždycky napadá, jako ten paradox.
Ale to je, jakože komunikace s rodičema se říká, že je vždycky nejtěžší jako na tom školství. Já teda mám zatím pozitivní zkušenosti s rodičema, takže to nemůžu úplně tvrdit, ale je pravda, že ty fóra jsou někdy dost děsivý, no. I jako učitelský fóra, protože já jsem na různých učitelských fórech a tam fakt někdy jedou brutální hnoje, jako. A spoustu lidí jak jako věří jako v plochozemi a v různý konspirace, a dost to jako jede i mezi učitelama, no.
Jo, tak
hlavně během covidu se to jako rozšířilo, no.
tak on je o to, když se nějaké, řekněme, trošičku složitější vědecké téma stane mainstreamem, jako třeba dřív bylo přistání na měsíci a v nedávné době bylo právě očkování, takže se najednou každý zubař tomu rozumí a chce se k tomu vyjadřovat a už to jede. No, ale já bych se vrátil tady ke studentům, protože je skvělý, že tady máme vlastně učitele, se kterým si s tímhletím ty zkušenosti můžeme pobrat. Jak vlastně dlouho ty učíš?
Já učím 2 roky, nebo 2. rokem, tak spíš.
Tak to je ještě podle mě málo, aby se jako úplně vyhořel, protože jak já si představuju, klidně mě oprav, ale já si prostě představuju, že ty mladý popularizátor, nadšený učitel, přijdeš do školy, snažíš se to těm dětem předat tím svým stylem, děti tě milujou, říkají si jo, to je ten učitel, kterýho jsme tady chtěli, ale teď jak to třeba probíhá, tak tam máš nějakých 20% totálních jako... vlez mi na hrb, pane Účo, a postupem času se to třeba jako kumuluje v tom člověku a pak už tu energii jako nedokážeš udržet, protože samozřejmě máš jako víc takových studentů, víc tříd, víc učíš, víc hodin. A co já teda znám učitele ze svého okolí, tak většinou třeba ta energie, jako nechci tě strašit, ale tak jako vždycky drží tak jako 3-4 roky a pak je už takový postupný sešup. A jak se ty snažíš, aby se studenti nenudili a tobě z toho nehráblo?
Ale já jenom začnu tím, že já už taky na sobě cítím, že vlastně ta motivace upadá. Jo. Že totiž oni, jak ty studenti jsou často jako v pubertě, tak neprojevují tolik vlastně tu radost jako třeba z ničeho. Oni mě třeba řeknou potom po hodině, že se jim třeba něco líbilo, nebo že něco bylo dobrýho, ale vlastně vyloženě v té hodině to úplně neprojeví. Nebo i z nějakých zpětných vazeb, který člověk sbírá, že jo, to se studentů ptám nějakýma dotazníkama anonymníma, nebo i neanonymníma, tak vlastně zjišťuju, že je to vlastně docela v pohodě, ale vlastně v těch hodinách to nepoznám, tu zpětnou vazbu tam. A mě se teďka jako vybavil takový jeden vtip, co mě říkal spolužák na pajdáku na fyzice, že jaký je syndrom české učitelky, že vyhořela v 25.
A to připomíná krasou bruslařky a tenisky, že to mají celkem rychle tyhle ty jevy.
Ale mě naštěstí pomáhá, že já jsem fakt jako rozprostřený, takže tu inspiraci hledám v těch jiných jako oborech nebo oblastech. V té popularizaci právě, že jsem v kontaktu s různýma jinýma učitelama, který mají inspirativní výuku, třeba na Science on Stage tady v Evropě, to je jako dost velká inspirace. Takže když člověk hledá ty jiný lidi, kteří jsou podobně nastavení jako já, tak to trošku jako dodává ten fuel do toho a jde to líp.
No a jak bojuješ s těma, s tou nudou těch studentů? Jako, protože takhle, já třeba kdybych učil, já jsem učil jenom v podstatě párkrát v zástupu, že si mě pozvali, takže jsem samozřejmě dělal poprzeční přednášky, ale pak si mě třeba poprosili, ať odučím nějakou jako část fyziky, tak jsem se odučil, ale vždycky jsem to bral tak, že já teď tady dávám nějaký výkon, ale ten výkon je fakt omezený, protože jsem sem přišel a mám to z toho jenom jako takovou zábavu a pak se to odejdu. A určitě bych, takže jako jsem nechtěl třeba hodnotit, když mi říkali, jo, vy jste zábavnější než náš učitel. No, říkám, no a ten vás musí vydržet se jako 2 roky v kuse. Ne? Takže...
Je to tak. Že vlastně ty... sorry. Že vlastně ty, když učíš třeba jako ve škole, tak máš na přípravu na hodinu. Max, jo. Takže vlastně za tu hodinu se musíš jenom připravit, nachystat, včetně pomůcek, včetně nějaké plánování, cílování. A když tomu dáš víc, tak je to vlastně jako na tobě, jako tvůj job. No a proto vlastně ty hodiny často jako děláš jenom jednou, taky vlastně za ten rok. A další pokus máš zase až za rok, že jo. Že za tu dobu vždycky zapomeneš, co bylo dobré, co fungovalo, co nefungovalo. A to je na tom vlastně to náročné. Oproti třeba když pracuji ve vidě, kde třeba máme science show nebo programy, tak tam si to jako vypipláme, nachystáme na tu hodinu a je to prostě zábavný, jede to, má to nějaký drive, ale v té hodině ani u mě to prostě ten drive často nemá.
To je takový zajímavý paradox, protože já se přiznám, že když si vzpomenu na svoje studentské léta, tak jako určitě jsem typ člověka, který prostě miluje nějaké ty nové poznatky, ale a vlastně miluje se vzdělávat, ale když jsem se měl vzdělávat, tak se mi jakoby za stolik nechtělo, když jsem byl prostě v rámci té učebny, v té komunitě, tak prostě to byl takový, však nějak teplo, tam bylo monotónní přednes, a možná u těch učitelů, to je pravda taky trochu, A bylo to pro mě takový hodně virtuální ty znalosti, mě přišlo taky jako nenapojený na něco. A pak najednou úplně stejný témata jsem si jako dohledával sám, třeba když píšu články pro Vydátora nebo děláme něco tady, ty naše streamy, a vždycky mi to, to je fascinující, a když je čas, tak si to prostě pořádně užiju. A já myslím, že žáci to mají úplně stejně, jakože když ve svém volném čase se věnují vědeckým tématům, tak skvělé, skládáme si, dám si obvody a zapoju si všechno. A pak, OK, tak dělejte obvody v rámci měření na střední škole. Ne. No.
To protože to je z nějakého tvýho zájmu, že jo? Tak tvůj zájem je vždycky jako motivační sám o sobě. Ale když ti někdo vlastně to nutí, ať to třeba může být zajímavý, tak často lidi to nedělají jenom z principu třeba, že je to jako nucený, že musí to dělat. A už to je jako odporující trošku.
V chatu tady vidím pár dalších aktivních učitelů, takže všem jako popularizátor a pouze velmi náhodný učitel tleskám. A Xaver tady mluví o nějakých pro boha 17 letech, takže
to už
tleskám tak, že mi prochází ruka skrz mou ruku a normálně jako virtuálně do jiné reality, tak jo, úplně jako skrz, tady se transportuji. Dobrá poznámka od Jarmuta. Já mám takovou zkušenost, že když jsem projevil nadšení během hodiny, zvedlo to vlnu posměchu, hýkání a mnohdy i fyzického napadení od některých nižších primátů, se kterými jsem bohužel musel sdílet třídu. To je smutné, ale pěkně veselá poznámka, to se mi líbí.
To znám taky ze střední teda.
Já si vzpomínám, tohle jsem měl ve hodině hudební výchovy, kde samozřejmě mezi chlapáky jsem říkal, já hudebka, to bude trapný. A teď jako já třeba rád zpívám, tak jako já jsem si vždycky chtěl jako zaspívat pěkně, ale bylo mi trapný zpívat, tak jsem jako dělal, že neumím zpívat a pak jsem třeba, nespíval, zpíval jsem radši někde. Na karaoke a tak dále. To jsou ty paradoxy. No, ale když se vrátíme k této novince, jsme se tak jako zamysleli se nad témata našich životů a je třeba říci, že tato britská studie teda ukázala, potvrdila, co se teda očekávalo, že malé dětské mozky, když nejsou správně naladěné na to vnímání látky, tak se nudí a tím nuděním ale teda nemyslí jenom to, že mají fakt nudné jednoduché téma, ale že třeba to téma je tak hardcore, že ztratí jejich zájem o ten výklad. A v ten moment ty jejich výsledky jsou výrazně horší, než by mohly být. A v tom podstatě ta studie se pak jenom dále zamýšlela, jako co s tím. Byly nějaké úvahy o systémové změně, prostě, že větší individuální přístup, což ve třídě 30 děcek není úplně relativně možná věc. Třeba v případě těžce podfinancovaného školství. Na druhou stranu, taková dobrá poznámka, když už se něco adaptovalo do školství, které je teda velmi konzervativní, tak to má tendenci tam jako vydržet dalších jako několik desítek let a všichni to přejmou. Takže jako je tam šance, že některé aspekty se přijmou a některé aspekty dokonce vychází z takových pozorování, řekněme i výzkumu z Ruska někdy z 19. století, kde se nad tím tématem nudících studentů i zajímali. A jde o princip zóny nejbližšího rozvoje, tedy že naznačí studentovi, kam vlastně s pochopením té látky a relativně zjednodušené pro ně, a jako nejde s nimi na hardcore téma, kam až může dojít s tím pochopením. Asi bych to chápal stylem, OK, když pochopíte tuhle tu část elektřiny a výkladu, tak si budeme dělat třeba, nevím, obvody a robůtky a zesilovače na vaši elektrickou kytaru nebo něco takového. Jakože jako dávat to tam postupně a i motivovat je, jakou to má následnost. A ještě byla zmínka typicky o úlohách, že ty úlohy by měly být, to taky jako, neřeknu nic šokantního, ty úlohy by měly být přiměřené. Což tím myslím jako, že ne, máte jednoho slona, ten má 50 kilo, kolik váží dva stejně tlustí sloni. A taky ne, že máte, já si pamatuju ze svý střední, máte vlak, který jede z Prahy do Olomouce rychlostí 120 km hodně. Z Olomouce vyjíždí rychlostí 110 km hodně vlak proti tomu o hodinovém zpoždění. Kolik váží moucha sedící na lokomotivě? Úplně, vždycky jako úplně. What?
To je dobrý bizár.
What? Vždycky takhle nás jako, náš fyzikář se strašně rád učil. Jako, to bylo úplně úžasné. To. Takže tak, přátelé. Takže studenti by měli mít přiměřené výzvy a obecně hele, mě z toho vychází, když se zamyslím nad tím českým školstvím a tím, jak funguje, tak buď se změní ten přístup víc k individuálnímu, k těm studentům, nebo naopak se musí zvýšit cyklace učitelů, aby ještě nestihli vyhořet. Takhle já to jako vidím, že vlastně nový učitelé, systém tě zežere, rychle nový učitel, systém tě zežere, nový učitel a tak dále.
To je jak životnost programátora skoro jako v současné době. Ty taky jako rychle odchází, když se nevzdělávají. No a u těch učitelů, já spíš si myslím, že toto individuální přístupu a to školství jako k tomu spěje pomalu, že vlastně se zajímáš o ty jednotlivý studenty. Je pravda, že teďka jsme byli zbrždění tím, jak budeme financovaní asi ve školství, ale ten individuál je za mě cesta, že vlastně každý ten student se bude vzdělávat ve svým tempu k tomu, co ho vlastně nejvíc zajímá a ty nějaký osnovy, které jsou, tak jsou jenom nějaká vodící linka. Hmm. A vlastně v tom mě to jako dává smysl. No.
To je pravda, jakože tam do toho víc promítneš to svoje gro. A takhle, ona, já bych tam viděl, protože takhle to třeba dělám já ve výuce, že já třeba učím kompozity a tak jako řeknu nějaký praktický úvod, ale třetinu přednášky mám vyloženě použití kompozitu ve zbrojírenství, protože vím, že mi tam chodí především chlapy a chlapy prostě mají rádi věci vybuchující a věci odolné a tanky a to. Takže to tam hned jako ukazuju, ty kompozity, nebo sebou vždycky budu, jsem hokejista, tak sebou budu svoji starou dřevěnou a novou kompozitní hokejku. A tam krásně vidíš ten rozdíl. Takže tohle jako se dá dělat i samozřejmě ve školství. Já vedl jsem nedávno debatu s mým šéfem, který trošku má opačný pohled, ale špatný, nazdar, že je syllabus a podle něho se musí jet, ale já si myslím, že právě ta kreativita tam musí být vložena, aby právě zaujala ty studenty, že kolikrát se stává, potkáš třeba já na vysoké škole, potkávám studenty, které ty mi připravuješ na té střední škole. Takže tam pak potkám ty studenty, kteří říkají, jo, potkali jsme toho učitele. A asi tak v 50-60% je to vyloženě tím, že potkali někoho, kdo je k tomu navedl. Není to v drtivé většině procent, třeba já jsem taky studuju spíš tu fyziku i přesto, že jsem měl hroznýho fyzikáře, ale ta inspirace tam může být, a když dostanete větší volnost, tak to je asi jiná cesta, protože, jak říká Annie, učitel není TikTok, aby každému dělal obsah na míru. Takže tak, no. A půjdeme do další novinky a mezi tím bych dal do chatu takový dotaz, protože vyhraněná kulička tady dala pěknou slovní úlohu, když už tady řešíme to studio. Já chci, abyste mi napsali odpovědi hezky do chatu. Jaká si myslíte, že by byla správná odpověď na tuhletu slovní úlohu? Pepa má 71 roku a jeho snoubenka 19. Kolik má Pepa na účtě? Krásná slovní úloha. Můžete typovat zatím do chatu a vyhraněná kulička to potom zhodnotí a dá malá bezvýznamná plus. Dáme někomu body za autory. A pojďme se podívat další novinku. Zanechme české školství a věnujeme se kosmickým letům. Protože ono přistávat na dalších kosmických tělesech, které není Země, není tak úplně lehké. Na Zemi občas někteří piloti umí přestat poněkud hůře. Ale na dalších kosmických tělesech, ačkoliv třeba to může být měsíc, který je relativně blízko, a řekli byste si, ježišmarja, tam přistáváme už od dob Apolla, no tak úplně ne. Protože my jsme tam přistávali v dobách Apolla a v dobách sond Luna a pak už se tam moc nepřistávalo a dalo by se říct, jako bychom zapomněli ten skill přistávání, ale prostě ta technologie stavění těch sond nebyla využívána, ty firmy se rozpustily, ten celý řetězec, který byl na té výrobě především Apolla připojen, tak už prostě zmizel a ani nebyla motivace. Obecně se ale můžeme říct, že zase tolik zemí, které by s něčím přistály na měsíci, zase není, protože minulý rok to byla Indie, předtím to byl nefritový králík Čína, které vlastně tím následovaly Spojené státy pochopitelně a Sovětský svaz, nikoli v Rusko, protože Rusko vlastně úspěšně nepletuli se, ještě nepřistálo ničím na to, aby se to nerosekalo.
No, já si právě uvědomuji jenom to rosekání a nevím. Myslím, že ne.
No a máme tady ale sondu, která kromě toho, že americká, jak si řekneme, OK, sonda přistála, tak je soukromá. Což je vlastně taky novinka, protože soukromá sonda, a tím myslím soukromá, že prostě nějaká firma nebo nějaká univerzita, která prostě není ve spojení s kosmickými agenturami téhle zemí, připravila sondu a tu sondu tam nechala vyslat, tak uspěla. No a tady máme firmu Intuitive Machines, která teda samozřejmě chce tím ukázat svý svaly, aby pak mohla spolupracovat na vývoji dalších landerů či orbiterů pro třeba státní firmy typu Indie, Čína, evropské země, arabské země. Mnoho těchto zemí už má vlastní družice, které samozřejmě nevybudovaly jejich vědecké týmy, ale spíše třeba spolupracovaly vědecké týmy, ale tu konstrukci se postarali nějaké komerční subjekty. A právě někým takovým je firma Intuitive Machines, která chtěla přistát, nebo přistála sondou Nova Sea Odysseus na měsíci. A já se ti zeptám, sledoval jsi to, víš, jak to dopadlo?
Jako nesledoval jsem to živě, teda vím, že tam byl živý přenos, ale vím, že to dopadlo, že se tam tak jako ustlala. Že jako přistála po té cestě si tam tak jako lehla odpočině. A viděl jsem fotku teda z toho, kterou teďka tam tak, ukazuješ tak. Taky. Že?
Hele, je to taková fotka, která trošku, ona je, se to líbí oko, taková úplně neúplně vhodná, ale jak říkáš, ono se zdálo v připravu... No? Dobře, ono se stalo, že při prvotních, ono se stalo při prvotních momentech, že přistála úspěšně, protože ředitel NASA prohlásil, jakože podle telemetrie a podle signálů to vypadá, že byl touchdown a že sonda i vysílá. Nicméně pak byly nějaké problémy se spojením a nakonec se zpřesněnou telemetrií ukázalo, že sonda asi při přistávání zakopla, protože když to máte to přistání té sondy, tak ono v optimálním případě už je horizontální rychlost sondy, řekněme, vynulovaná a přistává jenom vertikální rychlosti, prostě dosedá ta sonda. Ale při tom prvotním přibližováním je tam i trošku té horizontální rychlosti a já se obávám, jestli tady jako nebyla úplně vynulovaná horizontální rychlost a narazila v podstatě, to se předpokládá, že narazila jednou nožkou už do země a překlopila se. Ona je, když se nad tím zamýšlím, tohle to je pravidelný problém všech sond, protože nedávno, co to bylo za sondu? Přemýšlím, jestli izraelská nebo japonská. Teď se mi to trošku plete, ale úplně to samé se stalo nedávný sondě, ne té indický, ta přistála správně, ale zase, že přistála na boku. A já myslím, že bychom se měli víc zaměřovat na nějaký takový ty nepřeklopitelný sondy, který by měly jako konstrukci, která, což třeba nedávno právě ta indická sonda vyřešila, že ona před přistáním té hlavní sondy, co které se nemuselo vydařit, tak ona vyprdla ze sebe dvě mikrosondy a jedna byla právě jenom taková koule, u níž bylo jasný, že přistane dobře. Takže jako koule ti nemůže přistát špatně. Ale druhá byla už nějaké jako komplexnější tvar. Ale tyhle ty standardní tvary, já bych tam dal nějakou kolíbku nebo něco sakra.
O pyramidu třeba. A? Když je více hrán, to ti přistane. Ve Stargate to fungovalo.
Jo, ale Stargate přece využíval přistávacích egyptských panelů. No. Japonská slim jizíku. Jo, díky za doplnění. A hlavně to může být problém pro landry typu Starship nebo Blue Origin. No, takhle. A ano, lander typu Starship, který prostě, což je prostě pořádná fajfka, pořádná pořádná věž, která přistává. Tam si jako dají sakra záležet, protože i když to bude přistávání s lidmi, i když to bude přistávání bez lidí, na vynulování té horizontální rychlosti. Ale vzpomeňte si, jestli jste viděli někdy záběry z přistání Apollo 11, takové ty dramatické, jak tam Armstrong s Buzzem Aldrinem komunikují a nakonec vlastně Armstrong rozhodl, že přistání bude na chvilku přerušeno a přistanou někde jinde, protože právě se mu jevilo to místo moc plný šutrů a mohli by přistát právě blbě tou nožkou, neměli by ideální jak to nazvat, vodorovný tvar a to by mohl být problém. A u téhletý sondy, která měla předpokládám automaticky přistání, jak to teď je to takým trendem, tak se to prostě nezastavilo. V případě přistávání těchto velkých těles tam bude i nějaký manuální režim. Ale je už to trošku takový několikátý pokus, no, jako když se to úplně nepovedlo. A ty máš, a te, já si třeba pamatuju, probíhají vždycky ty debaty, jo, lidi ve vesmíru, nebo kosmonauti ve vesmíru, astronauti ve vesmíru, že to je zbytečnost, protože udržet člověka naživo ve vesmíru je prostě problematický, musí dostat jídlo, vzduch, hlavně vodu a tak dále. Ale proto je lepší dělat tu instrumentální výzkum planet, ale tak tady máš instrumentální výzkum planet a vyloženě ta sonda by úplně fungovala, kdyby jenom někdo otočil zpátky. A prostě nikdo jiný otočí. Tam nic nemáme.
Já si myslím, další sondu, že jo?
Já si myslím, že by měla být nějaká rychlá sonda, která by byla, nebo rychlá řada sond na měsíci, která by vyloženě měla fungovat jenom jako otáčení přistávacích sond, podle mě. To je kauf.
Nevím, no. Jako, já teda pořád čekám na nějakou misi Artemis nebo na SpaceX a ten Mars slibovaný, ale zatím to teda nevypadá pořád.
Ne, tak Artemis bude, ale tak ale to jsou standardní odložení o ročík, o dva ročíky, o tři ročíky, jako to není nic šokantního v rámci kosmického výzkumu, to je standard. OK. No, tak přátelé, pojďme od orbity nízké až vzdálenější z přistávání na měsíci. Můžeme teda říct, že, ať to shrneme, modul Novací Odysseus texaské soukromé firmy Intuitive Machines přistál, spadl na bok, ale vysílá nějaké signály, vysílá telemetry a minimálně si tak dokázali, že dokážou jemně přistát. Obdobně jako třeba indická sonda, ne tak úplně přesně jako třeba nedávna ruská sonda, ale takovéhle nehody se dějí i, nepovedlo se to ani izraelské sondě, nepovedlo se to ani předešlý japonský sondě, tý poslední se to povedlo, takže soukromá firma Intuitive Machines tak ukázala svaly až na ten drobný zásek na závěr, ale když to inženýři vychytají, tak to může být dobrý. No ale pojďme tady skočit do takový, když jsme v tom vesmíru, já bych vyřešil ty další dvě vesmírné témata, než skočíme na papuče, naše oblíbené téma, u kterého se krásně zasekneme, ale máme tady takový dost hardcore fyzikální hypotézu ohledně gravastaru. Taky jsou černé díry tvé oblíbené téma, že, ne, že se tě třeba jako fyzikáři zeptají pak kamarádi v hospodě, hele, Adame, ty jsi ten fyzikář, řekni já něco ty černé díře.
Většinou, když jako mi kamarádi se ptají na černou díru, tak úplně myslí jinou černou díru, ale no hlavně studenti se ptají na černé díry a já pravda, že v tom astru nejsem úplně takovaný, já jsem spíš tady na Zemi,
dobře.
Na záření a takové na radioaktivitu.
To ale dobře, tak pojďme, já si to s dovolením zčmajznu, protože obecně černá díra je objekt, kosmický objekt, který již máme potvrzený pozorováním. On dlouhé, dlouhé roky to byl objekt teoretický, který byl předpovězen už právě z... On vychází už z Newtonových rovnic, jako z rovnic gravitace, ale především byl potvrzen Einsteinovými rovnicemi, že protože když prostě zvyšujete gravitaci do nějaký meze, tak ta úniková rychlost prostě roste, roste, roste a v nějakém bodě najednou je rychlejší než rychlost světla. Což teda znamená, že ten objekt prostě nemůže být vidět, protože když jaksi nepouští světlo, které z něho neuniká, tak ho nevidíte. A to celou dobu víme, existovaly kolem to krásné výpočty a černé díry byly brány, jako jedna z mála věcí v astrofyzice, byly brány za prakticky jistý fakt, ačkoliv nebyly pozorovány. Proč? No především vlivem jejich gravitačního působení. Protože najednou máme nějaké pozorování, máme pozorování nějakého hmotného objektu, třeba hvězdy, nebo skvarku po výbuchu hvězdy, neutronové hvězdy, to je taky ten malinký 20-kilometrový skvarek plus minus. A viděli jsme, že ten většinou interagoval s nějakým hustným, hutným objektem a z Keplerových rovnic jako relativně si dokážeme vypočítat při interakci dvou těles, a jaký je hmotnost toho druhého tělesa. A vycházelo nám prostě úplně šílený hmotnosti, ale nic jsme tam neviděli. Plus se třeba v těch oblastech začal projevovat jako zajímavý efekt takzvaný gravitační čoček, že jakoby obrazy ze vzdálenějších částí procházející kolem toho neviditelného objektu byly poněkud zakroucené, také trošku ovlivněna jejich dráha. Nemuseli být přímo zežrané tím objektem, když letěli ve směru toho objektu, ale jenom stačilo prostě poblíž. A to nám prostě všechno ukazovalo a ukazovalo náznaky, hele, černé díry prostě jsou. Jsou tam, mají hmotnosti masivní, jenom je prostě nemůžeme vidět. Načež se teda mohli vidět pomocí akrečních disků, protože když něco žere ta černá díra, tak se odhalí. Zežere a ten plyn a prach tam kolem ní víří a dochází k emisi rentgenového záření a pak byste mohli vidět. Obvykle to nešlo vidět, protože malé černé díry zase není tak snadné detekovat a většinou jsou fakt jako nahé, nemají ty své akreční disky. Naopak se pak objevilo nějaké zase objekty, které nebylo přímo pozorovatelné jako černé díry, protože ty objekty jsou jako fyzikálně mohou být velmi malé, v rozměru v podstatě řádu kilometrů, ale jejich singularita tam může jako dosahovat Schwarzschildův poloměr, který horizont událostí, tam může dosahovat do velmi malých rozměrů, ale prostě nemůžete vidět, ale můžete vidět vlivem vlivů. No ale vědci úplně nemají rádi, když se dostávají výpočty spíš ne gravitačního vlivu, černý děr, ten je jednoduchý, tam prostě gravitace. A z hlediska matematiky je to vlastně úžasný objekt, protože je to, jak máte ve škole rádi. Mějme hmotný bod. No tak to vlastně je hmotný bod skoro prakticky. To je úplně učitelsky optimální astroobjekt. No ale věci přemýšlí spíš jako, jak to vypadá s tou strukturou. Protože ta struktura, ono to z těch Einsteinových rovnic hodně vede do nekonečen. A my tak nějak tušíme, že to úplně jako nekonečná. Zase ty naše opičí mozky to nechtějí přijmout, jako není to nějak jinak, třeba jsou tam nějaké jako jiné síly, které brání té nekonečné hustotě, vlastně sežrání nekonečného času a podobných šílenosti, které tam jako můžou vycházet. No a na to se podíval i tým Pavla Mazura a Emila Motory a dívali se třeba, jak by to z Einsteinových rovnic mohlo vypadnout i tak, aby tam nebyly ty singularity, aby tam nebyly prostě ty nekonečné hustoty. A vyšlo jim z toho, že by to měl být objekt gravastar. A dokonce, že by to měl být cibulový gravastar. Takže to není nic, co bychom jako pozorovali, nebo bychom měli jakoliv, aha, tahle ta třída objektů se nám jeví jako typy gravastarů. A oni hypotetizují, že je to objekt, který nemá singularitu, ačkoliv je velmi hmotný, tak by se chtěl do ní smrsknout, ale tomu smrsknutí brání velmi koncentrovaná temná energie, která zase má jako antigravitační efekt, a tím antigravitační nemyslím jako, že nevím, uberte si kus temné hmoty, jdete si do kapsy a budete lítat, ale spíš myslím jako, že rozptyluje prostor, rozfoukává a ona vlastně brání tomu kolapsu a vychází jim, že černá díra, kdyby měla formát takovéhohle gravastaru, cibulovitého, tak by to fungovalo. Já teda s touhletou hypotézou mám trošičku problém v kontextu, OK, tak ona tam, aby to fungovalo, tak tam hodí temnou energii. Což je zase velmi neklasické vysvětlení, řekl bych, protože zase temnou energii, tou popisujeme ten jev zrychleného rozpínání vesmíru, ale my úplně jako nevíme, co je to temná energie. A to už my jsme si jistější s temnou hmotou. Tam aspoň máme nějaké gravitační působení, ale s temnou energií. Takže je to takový, je to pěkná hypotéza. Já to tady Lucianu Rezolovi jako neberu, ale řekl bych, že je to asi tak dobrá hypotéza jako mnoho dalších hypotéz, který třeba moje oblíbená hypotéza kolem černé díry, mimochodem je ta, že my jsme v černé díře. Že vlastně ono by dávalo smysl. Že když se zamyslíš, jakože ten veškerý prostor a čas je v černé díře koncentrovaný a zhutněný, a kdybys jakoby v tom byl, tak bys to dokázal vnímat jako další nový velmi velký prostor, kdyby se to tam zase nějak jako roztáhlo a nebylo to gravitačně vázaný.
Takže náš celý vesmír je v jedné jako malé singularitě.
No, tak jako, nebudu tvrdit, že zatím si stojím vědecky, ale je to taková jako moje oblíbená představa, protože vysvětluje mi lec, který je takový paradox a navíc mi vysvětluje ty černé díry pěkně. Jako, Je to moje oblíbená teorie a je to trošku matrioška, protože my taky máme černé díry, jo. Takže vlastně tam v dalších černých dírách je další vesmír, je to takový jako komplexní systém matrioškového černoděrného vesmíru. Máš taky nějakou multiverse. Oblíbenou? No? Máš taky nějakou oblíbenou variantu, jak se vypořádat s černýma dírama?
No mně se líbilo, že singularita není ve tvaru jako kuličky maličké, ale že to má tvar jako donutu. Vím, že taky je nějaká jako hypotéza, jak vlastně vypadá singularita, ale přesně vlastně nevím, v čem by to spočívalo. Vlastně, jak je to matematicky popsaný, zase to nemám úplně tak najeté. Ale mě vlastně ještě zaujalo u těch gravastarů, že to je vlastně jenom hypotetický tak moc, že ani nevíme, jak to vlastně vznikne. Že vlastně nemáme ani jako hypotézu o tom, jak by něco takového mohlo vzniknout, jenom že je to matematicky tady od pana Mazury a Motola udělaný, že by to mohlo existovat, ale vlastně jako nedávají ani žádnou hypotézu, jak by to mohlo existovat, nebo jak by to mohlo vůbec jako se vytvořit.
Takhle, jako to, jak se to vytvoří, já myslím, že i pan Rezola to vidí z pohledu, tohle nastane přirozenými fyzikálními vývy, já jenom popisuju výsledek. A třeba v případě gravastarů se vyloženě jedná o těleso, které má prý tenkou vrstvu z normální hmoty. A tím normální hmoty, nemyslím tady jako hmotu tady dřeva, nevím, železa, co máte na stole, ale myslím tím jako velmi asi husté směsi základních částic, takže protonů, neutronů, elektronů, klasické částice, klasické hmoty, ale ne třeba právě temné hmoty, temné energie, něčeho takového. A pod tím je, má být právě slupka temné energie a v tom zase další taková slupka. Ale ono to asi takhle, ono to, ne, to, že je to hardcore na lidskou představivost, je samozřejmě fakt, protože představ, furt musí říct, že my jsme takový jako zvířata, co se naučili vlivem evoluce vnímat to své okolí trošičku víc a najednou se tady snažíme vyřešit tajemství kosmu, ale my víme u jiných objektů, které jsou trošičku přece jenom pochopitelnější, že ta fyzika tam jako může vést. Můj oblíbený případ je neutronová hvězda, kdy vlastně ty máš, když skončí hvězda, skončí fúzi vodíku na helium, pak třeba se jako nafoukne, zase ještě fúzuje helium na další prvky, ale když prostě už na to nestačí ten materiál, tak ona se splaskne, protože už tam není ten tlak toho záření, splaskne a buď se splaskne jako naše hvězda do bílého trpaslíka, což bude něco o velikosti plus minus naší země a bude to v podstatě takový škvarek, který bude tak dochládat. Ale může právě neudrží se ten tlak elektronového plynu a spadne do jednoho velkého atomového jádra, se elektrony vtlačí do protonů, čímž právě tam jakoby víme, jak by to mělo vzniknout. Elektrony se vtlačí do protonů, vznikne velké množství neutronů a bude neutronizace a bude vlastně neutronová jedna velká koule. Zhruba plus minus tak 20 km se uvažuje jako takový jako rozměr, jak to tak nějak vychází z těch rovnic. Ale to je zjednodušení, protože prakticky stejně i tahle koule bude mít nějakou atmosféru z elektronů a někdy dál budou protony. Takže to jako nebude jenom, jak to máme my, šutry, atmosféra, vodní pára, nějaká toposféra, stratosféra, ionosféra, ale bude to spíš v podstatě něco jako samý protony, a atmosféra samý neutrony, atmosféra elektronů, protonů. Ale i to vnitřní jádro se očekává, že by mělo být jako nějak jinak segmentovaný. Takže tyhle ty kosmická tělesa jsou velmi komplexní a při tom našem chápání fyziky, kdy máme částice jako kuličky, které spolu interagují, a my už dneska víme, že to jako jsou v podstatě jenom pravděpodobnostní funkce a nějaký jako můžeme to prostě na to nalížit z hlediska kvantové fyziky a Heisenbergova principu neurčitosti, tak není problém pro vědce přijmout, hele, to je tak hardcore ta realita, že to blbě umíme popsat, ale proto jako se furt navrhují nějaký ty modely, protože každý ten model, i tenhle ten šílený gravastar cibulovej, vede k tomu, že to bude muset být nějaký pozorovatelný efekt, pozorovatelný jev. A my když to budeme pozorovat, tak si jenom musíme dát pozor, ať to neroubujeme zbytečně na ty výsledky, jaký chceme vidět, ale ve výsledku nám to může vést tím správným směrem. Takhle třeba, když jsem dělal diplomku na neutriny, a které vlastně lítají z neutronových hvězd a ze supernov, tak tam taky máme asi jako 30 modelů, které říkají, lítají ty neutrina, protože, a my jenom čekáme, jak nazbíráme data, aby jsme řekli, jo, OK, tak těch 5 modelů už nedává smysl, protože jsme nechytli tolik neutrin. Takže normální hypotéza, good for them, další, podobně šílená, jako jiné šílené a uvidíme, jak to borcům půjde. Hele, ale pojďme k nějaký základní takové astrofyzice, kterou známe víc a víc, a to je slunce. Máte i u vás na škole třeba nějaký pozorovatelský kroužky, astronomie nebo něčeho takového?
A to nemáme, no. Co jsem letos na Gimplu, tak nemáme, ale loni na Gimplu jsme měli, tam jsme měli jako teleskop, tak tam se dalo i pozorovat slunce a pozorovali jsme nějaký skvrny.
A co, do hvězdáren chodíte s dětskama?
Já jsem ještě nebyl, ale někdy to plánuju. Já teďka budu astro brát až na konci roku, tak tam půjdem, protože hvězdárna kousek u nás v Brně, tak to je určitě cíl někdy.
No. Ale každopádně, co tady máme za novinku týkající se sluneční erupce? Totiž v úplných 24 hodinách se na slunci objevily 3 dost silné erupce, přičemž jedna z nich měla sílu X6.3, také značení síly erupcí, která je nejsilnější erupcí v současném slunečním cyklu od roku 2017. No a je třeba si říct, nebudem si říkat, co je to slunce, to zase bych zabředl do pořádného povídání, ale můžeme si říct, že slunce koule především vodíku a s pár dalšími zbytky, co už dokázala vypálit. A občas dochází na slunci k překřížení magnetických polí, magnetických siločar a v ten moment, jak se překříží siločáry, dojde k uvolnění velkého množství energie. A to jsou sluneční erupce. Některé ty uvolnění té energie sebou vede vytrhnutí části plazmatu slunečního, které se pak jako šíří do volného prostoru a některé nemusí. No a v posledních tedy 24 hodinách došlo právě k 3 velmi silným erupcím, a jednomu nejspíše s vytržením plazmatu, které kdyby byly směřovány směrem k Zemi, neznamenalo by to jako žádný, jako lidstvo zhoří v bolestech a všechno, ale ne, ale by bylo pěkné polární záře a to jako to dá dost pekelné, protože vlastně to vyvržení té látky, to je látka jontů magneticky aktivních látek, které prostě doletí k naší Zemi, tam se napojí na ty naše magnetické siločáry našeho vlastního elektromagnetického pole Země a pak se hezky svedou do pólu a tam interakcí s atmosférou právě dochází k té ionizaci atmosféry a to je právě ten aurora borealis. Tak. No ale naštěstí tyhle ty erupce mířily do prostoru, kde naše Země nebyla. Nebo ani nebude zrovna, než to tam doletí. Protože berte to přece jenom tak, že slunce je prostě koule. A pokud si slunce aproximujeme v kontextu dráhy Země, tak ji můžeme, teď to řeknu prasácky, dobře, já to neřeknu, já jsem chtěl říct aproximovat jako disk, ale to by mě pak tady vytípli a ještě by si mi to pak přišili. Ale v podstatě nás zajímá především ten směr té roviny oběžné dráhy, protože když to slunce pšoukne někde u pólu, tak směrem dál, tak to je nám relativně jedno. Ale pro nás je nejnebezpečnější, když pšoukne právě směrem v rovině, podle které v rovině oběhu naší Země, v rovině ekliptiky. A ještě by k tomu muselo jít v době, kdy právě to míří na nás ta erupce. Což samozřejmě z hlediska geometrie není tak časté, protože přece jenom máme situaci celého oběhu naší Země, která zabírá jenom malinkatou část v tom celém právě, jak se mu říká, ježišmarja,
prostorový úhel, myslíš?
No, ano, v prostorovém úhlu, ale myslel jsem na celé orbitě. Takže jako ta pravděpodobnost je celkem malá, ale stojí za zmínku si říct, a proto jsem se třeba ptal tě na tu hvězdárnu, že slunce, pokud byste chtěli jako se kochat sluncem jako astronomickým objektem, což když jsem také začínal se věnovat nějak astronomii a pozorování, jsem říkal, jako proč slunce, tak pozorovat, nevím, planety a hvězdy a mlhoviny a nějaké slunce, ale tak slunce je taky astronomický objekt a upřímně je velmi zajímavý, protože je hodně blízko a vy se prostě můžete tím dalekohledem s brutálně silnýma filtrama podívat na tu strukturu a z toho dokážete usuzovat mnohé, protože ono, neřeknu, že všechny hvězdy jsou stejné ve vesmíru, ale ono, ty hvězdy dokážou být podobné. Slunce je taková nejklasičtější třída, která je, takových hvězd najdete velmi, velmi velký počet ve vesmíru, ale nejvíc teda najdete červených trpaslíků upřímně, ale můžete z toho aproximovat i ty další jevy, proto studium slunce je zajímavý a hlavně je to easy, protože i v době družic, kdy každá družice dokáže vzdálené astronomické objekty sledovat lépe, nebo v době Hubble, nebo v době Evropské jižní observatoře a těch velkých teleskopů, tak slunce, na slunce si fakt vystačíme sami s tím nějakým dalekohledem s filtrem a krásně ho můžeme pozorovat. Takže a teď je zrovna slunce ve vrcholu svého 11-letého cyklu. Což znamená, že letos a příští rok vrcholí ten cyklus a za dalších 11 let bude zase další maximální cyklus, ale taky to znamená, že od příštího roku dále tam bude to slunce se uklidňovat a bude méně skvrn a méně pozorování. Takže jednak to znamená, že bude hezké pozorování slunce následující 2 roky, což mě připomíná, že bych měl dělat víc aktivit v rámci našeho astronomického kroužku, ale také můžou nastat nějaké erupce, které budou mířit k nám a může dojít třeba k poškození družic a tak dále. Tak nalákal se tě aspoň do hvězdárny?
Jo, to určitě, já tam jako chodím jednou za čas. Já ho tady mám vlastně za rohem hnedka. To je asi 300 metrů ode mě hvězdárna. Brněnská. Já jsem tě něco doplnil. Jo, že vlastně ty sluneční erupce. Tak já jsem si s tím vybavil to, že já mám jednu známou, která pracuje na univerzitě v Varšavě, v Polsku. A ona se snažila zkoumat, jestli nějaká korelace mezi kosmickým zářením, který můžeme detekovat na Zemi, a slunečníma erupcema. A vlastně zajímavé je, že vlastně všude ve všech publikacích, když to člověk jako čte, tak vlastně ty sluneční erupce jsou často přirovnávány, nebo je tam psaný, že je to přímo v korelaci, že jeden z těch zdrojů z kosmického záření je právě jsou ze slunečních erupcí, ale ona zjistila, že to tak není normálně.
Takhle, že, já jsem
že to je zvýšený, že to není přímé korelaci.
Takhle, já se přiznám, že tuhletu studiu neznám, ale skoro okolností moje diplomka se zabývá stejným tématem, které se jmenuje UHCR, vysokoenergetické kosmické záření, a tam jako se nějak extra nevedeme slunce, ale v podstatě bereme jako fakt tu, že máš prostě takovou nějakou energetickou škálu na ose X a četnost částic daných energií. A ta kosmické záření, to spektrum klesá k vyšším energiím. To znamená, že prostě vyšší energie dopadají na Zemi méně. To je logické. Prostě ty kosmické urychlovače stačí jenom na nějaké energie a pak na větší už nestačí a pak ještě méně stačí. No a někde tady na začátku úplně toho spektra se uvažuje, že tam je vliv slunce, ale slunce ti prostě, protože v kontextu, co je kosmické záření? Máš vysokoenergetické kosmické záření, to, které asi letí z výbuchu supernov, ale na to ti nestačí slunce. Protože my víme, že slunce stačí na to, aby udělalo fúzi prvků až po železo, ale rozhodně ti neudělá ty jevy, co ti udělá supernova. Takže to je jako úplně logické, že samozřejmě slunce i při těch svých erupcích, které jsou sice velmi volatilní, ale přece jenom k tomu využívají ten energetický potenciál té hvězdy, tak jako nepřeskočí do těch vyšších energií. Skutečně je tam nějaká jako zeď, která OK, tak i při erupcích slunce dá maximálně tohle, ale ty další kosmické záření, to už prostě musí být neutronové hvězdy, interakce neutronových hvězd s dalšíma hvězdama, to jsou ty supernovy typu A, SNAčka, a případně výbuchy supernov. No. Takže jako jo, to mě nepřekvapuje tohleto zjištění.
Mě to třeba překvapilo, jako upřímně.
Že... Tak tady máme jedno překvapení, jedno nepřekvapení, a tak je to dobře. A přátelé, máme tady ještě jednu, dobře, ještě než se podíváme na papučky, máme tady jednu fyzikální novinku, kterou radši přejdeme s citem. A to je česká studie. Víš co, ať trpím já, řekni mi k tomu úvod a já pak budu trpět já.
Ty bogo, hele, tohle je asi nejodvážnější věc, co jsme tu měli. A to je altermagnetismus. My už vlastně víme dlouho, že existují nějaký materiály, že je můžeme rozdělit na základě toho, jak jsou magnetický a z základu takový to, co nás asi nepřekvapí, magnet na ledničce, že jo, ať už nějaký černý nebo stříbrný, tak to je nějaký feromagnet, jo, kde vlastně magnetický domény jsou natočený jedním směrem a ten magnetická,
Magnetická síla, prostě, která působí jo, na okolí.
Magnetická síla je vlastně, přesně, přesně. Magnetická síla je nějakým způsobem směřovaná a vlastně pro nás můžeme říct, že i zesílená. A nebo máme teda antiferomagnetické materiály, kde vlastně ty jednotlivé magnetické domény jsou proti sobě a navzájem se vyruší. No ale teďka se přišel na altermagnetismus, což je velice zajímavý materiál, který se zjistil, že je vlastně docela běžný a že by mohl přinést vlastně další vylepšení nějakých ukládajících médií pro ITčko. Že bychom mohli třeba si ukládat informace, třeba film díky spintronice, ne pomocí vlastně nábojů elektronů, ale pomocí spinu elektronů, teoreticky.
Ono tady je opravdu, to je jeden z těch výzkumů, který zní hardcore vědecky, ale je tam i zajímavý především ta praktická aplikace, protože ten altermagnetismus, ten jev, byl předpovězen před zhruba 5 lety. Předpokládám, že nějaké jako teoretické úvahy tady byly dřív, někdy už od dob magnetismu, protože i ten feromagnetismus a antiferomagnetismus si museli usadit, aby bylo jasně OK. Máme teda jenom dvě tyhle ty větve, u kterých prostě my chápeme ty feromagnetické látky, jak říkáš, velmi magneticky aktivní, zesilující magnetické pole a antiferomagnetické jako moc ne. Ale když se nad zamyslíte jenom nad tím samotným konceptem, že máme feromagnetické látky, jakože to máte domény a tam jsou nějaké ty magnetické dipóly, které směřují jedním směrem a ty jsou domény uzavřené, a oproti tomu antiferomagnetické, že to jsou střídavé, tak ono se samozřejmě vyrábí zařízení v elektronice z feromagnetických látek, ale vy jste už omezeni nějakou velikostí, protože ty domény mají nějakou velikost. A my už dneska, co děláme ty mikročipy, ty super malinký součástky, my se dostáváme v podstatě, to už je ta nanotechnologie. My jsme na té úrovni, že už jsme na mezi těch fyzikálních jemů. Takže se uvažuje, že se pro nějaké zařízení spíš budou využívat, nebo se měly využívat antiferomagnetické látky, které na to teda nejsou ze základu vhodné, ale když je dostatečně zmenšíme a v podstatě se nám vejde v té antiferomagnetické látce jenom pár atomů, tak už máme jakoby systém, kde ty domény jsou nahrazeny těmi jednotlivými atomy, takže to jakoby je furt magneticky neutrální, ale v případě nějakého dopování se třeba dají vytvořit, předpokládám, to se, nejsem odborník na elektromagnetismus, třeba oblasti, kde ten antiferomagnetismus je trošku vyrušen, ono vždycky v materiálu vědě je to všechno o dopování. Ale ten altermagnetismus je de facto se jevil, jako že to je látka, která je antiferomagnetická, má střídavé ty magnetické dipoly, takže jako nejeví se magneticky aktivní, ale minimálně podle vysvětlení na webu Akademie věd České republiky se také střídá prostorová orientace atomů v krystalu, což není obvyklé u antiferomagnetických látek. A potenciálně, teda věci v tom vidí tu možnost, že z těch látek by bylo možno vybudit tu magnetickou aktivitu i v případě nějakých nano prvků, které by byly vyrobeny pro nano elektroniku. Přesně jak tady říkal Adam, jako takové věci, jako je typu spintronika a tak dále, že se prostě nebude využívat těch makroskopických magnetických jevů, jako se využívá dneska, ale spíše takových jako skoro bych řekl nanoskopických magnetických jevů, a tím se dostaneme někam dál. Jak jsem řekl, altermagnetismus byl předpovězen už před 5 lety a protože byl předpovězen, tak se nám čekalo, kde se teda experimentálně najde, což se povedlo zase týmu, do kterého byli zapojeni i čeští výzkumníci z Fyzikálního ústavu Akademie věd, ale tam je obrovská výzkumná konzorcium Němci, Britové, Rakušáci a další Švýcaři, a za pro Česká univerzita v Plzni, aby jsme doplnili i kompletní českou stopu. No a teď ověřili to v rámci nějakých měření spektroskopických, dokázali tam ten pásovou strukturu, na synchrotronu naměřili pásovou strukturu, a která potvrdila to neobvyklé chování, které neodpovídá antiferomagnetismu, ale spíše odpovídá nějaké subškále, která má vyloženě jiné vlastnosti než antiferomagnetické. Je to téma, které by si zasloužilo, aby jsme do něho více a hlouběji se ponořili, a prostě to prosvištěli, ale přiznejme si, že to je tak jakoby hardcore téma, že i na těch štáncích, které jsem tady třeba k tomu našel, kde to bylo furt něčemu přirovnávaný, tak to přirovnání je takový jako hodně kulhá na levou i pravou nohu. Takže já spíš čekám, až k tomu sami tvůrci dají nějaký pořádný rozhovor, protože jsem se díval, ještě na to jako nejsou rozhovory pořádně s těmi autory. A až si tohleto zpracuje třeba taková jako vědecká redakce České televize nebo vědecká redakce Seznamu, tak to myslím bude lépe popsané, protože sám nevím, jak to lépe popsat. V podstatě se jedná o antiferromagnetické látky, které mají ale velmi odlišné chování, než jsme u antiferromagnetických látek čekali, že jsou velmi magneticky aktivní a to je způsobeno především strukturními odlišnostmi. Takže řekl bych zlý jazyk, aby mohli tvrdit, že je to v podstatě podmnožina antiferromagnetických látek, ale zjevně se tady věci shodly na to, že je to samostatná množina. K tomu jim gratulujeme a doufáme, že z toho bude pěkná Nobelovečka. Až toho budou konečně nějaké mikročipy. Ale jenom bych dodal, jakože u téhletý látky to zní hodně takový, jak bych řekl, jako vzdáleně. Že to je takový hodně, OK, máme tady nějakou jako vlastnost, která je tak úletová, že z toho ti věci asi něco vymyslí. Ale já bych třeba jako sestoupil na zem, protože k tomuhle tomu bude směřovat, já to třeba znám ze své disertační práce, jsem se věnoval spolu s mým vedoucím silikon karbidu, takovému celkem normálnímu materiálu, karbidu křemíku. A vím, že jsem měl ve svém úvodu napsaný takový, tak máš taky ty buzzwords. Je to super materiál, protože to ponese lidstvo úplně jako do kosmických výšin a tak dále, na kosmickou elektroniku a vydrží to vyšší teploty a tak dále, tak dále, tak dále. A když jsem to psal, tak jsem si říkal, jestli třeba jako moc netlachám v tom úvodu, prostě takový jako ty keci, protože reálně stejně ta elektronika funguje na křemíku. Silikon karbid na elektroniku nepoužíval tehdy vůbec nikdo. A jako přišel jsem si takový, že blbě odhadovat já jako taková jako studentské malé pískle a vědecké pískle říct, jo, z toho bude něco. Tak to mi přišlo taky jako přestřelný, ale silikon karbid uplynul čas a dneska máme zakázku, že pro jednu velkou korporaci, můžu to říct klidně, protože oni to dělají veřejně, Onsemi, která je v Rožnově pod Rahoštěm, On Semiconductors, která je jednou z velmi rozjetých firm, která vyrábí polovodiče, což je v podstatě základ současné elektroniky a vyrábí mikročipy, tak nyní mají už linky na výrobu ne waferu, který znáte, wafery to je taková ta placka, ze které se dělají mikročipy, tak křemíkové wafery, a teď už dělají silikon karbidový wafery, protože se očekává, že se na to přejde, už se na to lehce přechází v nějakých výzkumných a žádných jiných jako úvahách nevím, ale je to prostě materiál, který má výborné vlastnosti co do vodivosti a mnohem lepší tepelný odolnost než křemík. Takže prostě dejte tomu 50 let, a možná se dočkáme i altermagnetických nějakých prvků elektronických. Takhle, tím jsem je chtěl obhájit. dívám se tady, Paulis píše, kvantové jevy, modré letky, teorie relativity. Jo, jo, jo. To je, s modrýma letkama to je taky pěkný, dobrý příběh, který bychom si mohli někdy rozebrat více. No.
A teďka ho zpracoval Veritaserum, myslím, na svém kanále.
Jo. Asi
dva týdny zpátky, má to hrozně hezky, ten příběh je úplně fakt jako dobrý, no.
No tak přátelé, jestli to najdete, hoďte nám to tady do komentáře, protože to si zasloužíme se tím kochnout. A já se tě zeptám, co jsem se tak díval, a dostáváme se tímto k papučím.
Přesně tak, ale papuči, na ty jsem se těšil teda nejvíc. To není žádná hardcore fyzika a žádná vlastně až tak hardcore věda. A je vlastně z archeologie je to moje takový nejoblíbenější téma, protože tam je experimentální archeologie. Že? Zkoušíš, že se něco mohlo dělat.
Ale tak já si dám jenom krátký úvod, protože to je téma úplně pro tebe. A takové anotace bych řekl, logicky uvažujme, že lidé prostě v nějakém bodě vymysleli boty. A když se nad tím zamyslíte, boty jsou úžasný vynález, protože vás jaksi neškrábou kamínky a klacky do noh, a to je úplně úžasné. Zkuste jít teď do města na bosonoho. Já vím, že mezi vámi diváky nějací takový barefootři, ale opravdu barefootři jsou, klidně napište, který blázny tady máme, ale třeba když jako do centra města Olomouce s těma rozbitýma flaškama a nablitým, tak jako tam bych úplně jako barefootem nešel. A vynález bot je opravdu velkolepým vynálezem civilizačním a je jenom dohad, kdy k němu vlastně došlo, protože oni se ty boty dost blbě zachovávají, jelikož naši přeci nenosili glády. Neměli prostě okované boty, aby se u jejich koster našli prostě hřebíky, šroubky a zpevněná ocelová špička a bohužel ty boty se blbě dohledávají. Tak já se tě ptám, Adame, jak sakra na výzkum botiček?
No, vzhledem k tomu, že nejstarší boty máme starý nějakých 6000 let, tak je to problematický, jak říkal, že organické materiály se rozloží, zhníjí, nic po nich nezůstane, ale něco nám přece jenom zůstalo, ne úplně z těch botů, ale z něčeho mnohem lepšího, ze šlápot od bot. Nebo pravděpodobně máme doklady dávných stop. Pán tady výzkumník Bernard Zipfel našel nějaké stopy a zkoušel, z čeho by mohly vzniknout, z jakých právě šlápot, z jakých stop by se, nebo z jakých botů by se vytvořila taková šlápota, a experimentálně teda zkoušel to, že bral různé boty a chodil prostě po písku a zkoumal, jak to bude vypadat. A co vypadalo nejpodobněji, tak to vypadá, že to budou právě nějaký takový papuče, nějaký nazouváky nebo dřeváky, který nosil nějaký pravěký člověk zhruba nějakých 20 000, 23 000 let nazpět, jo? Což už je poměrně jako dlouhá doba.
Řekni. To se mi na tom líbí, že to je třeba výzkum, který mi připomíná i nějaký dinosauří výzkum, že kolikrát jsme nenašli dinosaura daného, ale našli jsme jeho stopy, které byly zachovány s kamenělou půdou, ve které ty otisky se našly. Ale tady je ještě zajímavý, a to mě zajisté doplníš, protože, OK, tady je stopa, na kterou se díváme, a úvaha je, OK, to je papuče. Asi, když se na to díváte, tak si můžete říct jasně, jako má to tvar, jako kdyby měl nějakou podrážku, ale já bych třeba řekl, no jo, ale taky to má jako tvar, když třeba vezmu placatý kámen a budu s tím takhle jako drtit do toho kamenu, tak to něco takového vybrousím, když budu hodně aktivní a snaživej.
A nebo táhneš kládu a ta stopa potom zkamení, že a bude to vypadat taky tak nějak podobně.
Ale jako, hele, dobře, je pravda, že u téhletý zrovna, když se dívám na tady ten vrch vpravo nahoře, jako tady už bych to asi neukecal a vloženě to fakt vypadá šlápovitě, ale on je to i zajímavý výzkum na poli, jak to nazvat, testovací archeologie, nebo jak se jí tomu říká?
Experimentální archeologie.
Tak jak si s tím poradili vydátoři?
Vydátoři právě chodili v písku a zkoušeli různý žabky, nazouváky, látkové věci a prostě šlapoty od právě takových nazouváků vypadají nejpodobněji tady tomu, co tady vidíme. Nějaký prostě šlápovitý, protáhlý stopy. No ale že jo, ono je to stejně jenom hypotéza, protože vlastně nikdo nemáme stroj času, aby jsme se podívali, jestli naši prapředci měli právě nějaký papuče, se kterýma chodili tady lovit. Co se tehdy mohlo lovit? Mamuti?
20 000 let zpátky. Takhle, tady jsou otisky, které se objevovaly v období 70 až 150 000 let zpět. To je takový jako rozptyl, jako prase. Takže tam už se ta potrva jako dost mísila, ale ono to dává smysl, protože nevím, představ si, že máš nějaký ten stav znalostí našich předků, že už se tak jako jsou schopni dělat nějaké jako lovecké aktivity a teď vidí, jak já to třeba, mě už tohle to napadlo, když jsem byl dítě a jako ten koncept bot jsem bohužel už znal, protože mi byl představen v dětství jako v mých botičkách, ale jako když jsem si všiml, že třeba ty zvířátka mají tak jako ty drsnělý šlápoty, tak jsem říkal, a mě vždycky říkal, a my lidi máme takové jako jemný šlápoty, takže on je vlastně logické, že dostávám papučky, abych se jako nepodrápal. Tak jako já si dovedu představit, že tahle ta úvaha, když prostě tam běhali po stepy a furt si něco zapíchávali do noh, jako byla velmi rychlá, tak si to začali obalovat, stejně jak obalovali sebe, tak si to obalovali do ty nohy, ale pak zjistili, hele, on je to asi lepší, když při tom obalení tam dám něco zpevněného, A co kdybych tam dal mezi to zpevněný a svou nohu ještě něco změkčený, ať je to tlumený. A mám novou adidasku, yes! Akorát je stará 70
tisíc. O pár tisíc let jako později, no.
Akorát prostě jde o to, že k tomu se využívali ne převážně, ale jenom přírodní materiály a ty se v podstatě nezachovaly. Zatímco z mrtvolky se mohly zachovat kosti, tak z přírodních materiálů nějaké ty kůže, dřevo, korek, tyhle ty záležitosti se bohužel nezachovaly, takže si musíme poradit se šlápotama. A myslím, že věci se tady shodly, že nějaký ty šlápoty jim třeba přišly, že to není úplně prokazatelný, ne, když si to porovnávali s těma svýma šlápotama, ale co fakt se tady dívám na v Národním parku Garden Route v Jihoafrické republice, tak jako ty bych jim asi uznal, jako to vypadá jako vyloženě, jak kdybych tam šlápl já po pučou. No a ještě jsme se bavili před streamem, že kolem bot a historického zařazení máš i ty snad nějak jako vlastní tetle mechtle.
Je to tak, ale ne tak dávný teda. Já teda se snažím najít, jak vypadala bota před zhruba 150 lety. U nás, já jsem ze Slavkova u Brna a vedle je taková maličká dědinka Němčany a oni jsou tam takové hrozně divné boty, které já tě můžu poslat vlastně.
No pošli, čekám na ně, nadšeně.
Já to jenom najdu. A právě dělám na to takový malý průzkum, že fakt chodím i po stařečkách, stařečcích, stařečkyních prostě a snažím se je najít. A není to vůbec lehké, protože už jenom těch 150 let stačí, že lidi vlastně zapomenou, nedochová se nic, ať třeba vím i kdo je třeba šil a kdo je asi nosil, tak stejně nic nevidím. A tady jediný nákres, který se dochoval, někdy z půlky minulého století, který už byl dělaný taky ze vzpomínek. Nevím, jestli ti to přišlo teďka.
Ale to jsou jasné gumáky.
No to jsou čížmy, že jo? Oni nosili vysoké boty, že jo? To je jako klasický, ale tam jde o takovou tu divnou ozdobu červenou, která je na tom lemu a to nikde jinde na českomoravském tady poli nenajdeš právě. Takže potom pátrám a to je vlastně největší wow na tom, že nikdo neví, jak to bylo dělané, nikdo neví, jak to přesně vypadalo, že ač máme ten nákres, tak stejně se nevyhneš nějakému hypotetizování a nějakému typování, že jestli to vedlo z vrchu, jestli to vedlo úplně zevnitř té boty, zvenku spod toho lemu, nebo jestli to bylo napevno přišité, jestli to plandalo. Vlastně spoustu věcí, které vlastně nevíš a musíš si je domýšlet. Ale z nějakých střípků, protože jsou různé kroniky ještě z okolí a různé kroniky ještě z té malé dědinky, tak se jako na něco postupně přichází, jak to zhruba bude vypadat a snad jako do půl roku už se budou šít jako rekonstrukce. Mm-hmm.
Tak ono v té období je tak zatraceně málo fotek a tak předpokládám, že ty kromě takovýchhle nákresů musí být nějaké dobové obrazy, kde se to prostě většinou objeví, takovýhle nákres.
No to není, protože jsi na dědině, tam se nemalovalo, nebo nemalovali se lidi, jsi prostě v chudých oblastech, nebo ne v chudých oblastech, jsme ještě nebyla tak chudá oblast, ale na dědině se moc obrazy nemalovali. No.
Hele, a nemáte tam, protože třeba nedávno jsme řešili historické nálezy nějakých bojovníků vikingských, že v rašeliništích byli zapadlí. A nemáte tam nějaký rašeliniště, že by tam nějaký strec, víš, jak jako spadl, uhnil a že by z toho vytáhli celýho ještě tak jako se zachovalýma bodkama?
To asi nemáme, ale já vím, který Švec je šil, byl to nějaký Jan Reich, který se narodil 1840, tak ten šil tady ty boty a napadlo mě, jestli nenajít jeho hrob a neskusit se podívat tam, jo, ale kamarád, co je etnolog, tak mě říkal, že by to nedělal, že to není dobrý nápad.
No, a to by bylo na naštvání, kdyby zrovna tento Švec na úctu svému kamarádovi si vzali jeho boty konkurenční šité od někud jinud. Takže my jsme vás vyhrabali, mistře, ale nejste to vy.
No, sorry.
Hele, a teď, když se tě zeptám jako zkušeného botologa, přenes se teda do období předků, kdy lidi se tak jako utkávali ještě z neandertálci a po začátky druhu homo sapiens. S čím bys ty udělal boty? Jak bys jsi vyrobil boty? Představ si, že zapomeň všechno, co znáš, víš, jak musíš se zpitomnět. Máš hlad.
Asi z nějaký kůry bych to dělal, nebo z nějakých listí sušeného, co dáš jako podrážku a pak to nějak obmotáš, aby to drželo na noze něčím, mlíkem. A pak bych to nějak tunil, až bych došel k něčemu, co by fakt jako drželo.
Já
No nebo
tak.
kůže. Obalit to do kůže, zavázat nahoře tkaníčkou, budeš mít takový pytel na nohu.
No tak jako oni v této novince jako taky doplnění, že ne všichni lidi mají i dnes přístup ke kvalitní obuvi, že je tak miliarda lidí na světě, která přístup ke kvalitní obuvi nemá, tak já se jako přemýšlím, takové ty klasické pytlovny, když jsem měl malé děcko a hráli jsme si tak jako blbli, tak jsem si taky dělal v podstatě z nějakých jako pytlů na nohy, takové jako divné boty, vyslané slámou a nebylo to moc příjemný. Ale no, já bych jako použil, jako přemýšlím na tu kontaktní plochu, ta kůra dává smysl, ale to je taková křehká.
Jako dřevo obecně, no ještě.
Jo,
Že...
jako, hele, dává smysl to dřevo obecně, blbě, jak tomu přibiješ tu kůži hřebíkama, že hřebíky v té době ještě neexistovaly, ale a nějakýma kostěnýma bych to tam přibil.
nebo obalíš, že dáš, máš tady kůru, dřevo, sem dáš nohu a takhle se obalíš nějakým řemínkem koženým.
No, něco takového. Ano, by se to obměňovalo.
No.
A v tom je ta krása a v té terénní archeologie, že tak na to asi přichází i ti archeologové. Úplně vidím, jak si tam sednou v těch oblastí Africké republiky, dívají se kolem sebe a říkají si, z čeho by tak ti naši předci to mohli vymyslet? Za jakých podmínek a podle toho, podle toho udělat. To je výborná práce, to mi líbí.
Z čeho uděláš botu prostě?
Co uděláš, Boto?
Takový
No,
pravěký baťa vlastně.
no. Hele, a já co se tak dívám, tak jsme naše novinky prosvištěli, které jsme měli prosvištět, což je super. Ale ty jsi naznačil, že máš ještě něco v merku a jestli to máš v merku, a tak nám to můžeš předat, jestli to máš na
No mám,
jazyku.
ale vlastně, jako když se to nedostane, tak je to v pohodě. Mně to přišlo jenom takové pěkné, já ti to
Tak to
pošlu hned.
pověz, tak to pověz.
Link. Hodil jsem ti teďka link, jestli ho
Dobře.
vidíš.
Já ho převezmu.
Jo. A
Tak.
to, že se vlastně našli děti ve Španělsku, zhruba z období 2,5 tisíce let, které měli Downův syndrom a byli jako obřadně pohřbení. A že vlastně na to, kolik těch dětí tam bylo, myslím, že 30 dětí, tak myslím, 4 nebo 5 z nich, když si přesně nepamatuju, tak no, myslím, že ne 4 nebo 5, tak vlastně mělo Downův syndrom. A je vlastně zajímavý, jak vlastně dneska se říká, že očkování způsobuje autismus, že kvůli tady novodobým vymoženostem máme právě tady tyhle nemoci, že často jako lidi tohle jako s tímhle přichází, tak přesně. Tak vlastně už jako je to důkaz toho, že i v historii jako to bylo a dokonce ty děti byly často brané asi i jako něco jako posvátního, jako. Že buď to vlastně ty děti, by, nebo ty lidi obecně, když měli nějakou takovou genetickou nemoc, tak buď to byli jako na okraji společnosti, anebo byli právě ti mystici. Takže vlastně v době, kdy se většinou spopelňovalo, což tady v tom článku je myslím napsaný, tak vlastně se někdo si dal tu práci, že právě takovýhle děti jako pohřbil.
Ne, to dává smysl, protože ty jsi to řekl, já jsem na to chtěl ještě reagovat, že jo, ale taky se mohlo stávat, že by na okraji společnosti. A to se přesně stalo, že ono je relativně blízko v těch dalých společnostech okraji společnosti a být slavný a uctívaný, protože já si třeba vzpomínám zase africké kmeny a albíni. To je taky takový, jakože tam samozřejmě spíš je známo ten fakt, že albíni se v Africe zabíjeli, protože jako byli považováni za jako pomstu bohů a prokletí a tak dále, ale zase se dovedu představit, že některé kmeny, když prostě viděli zcela odlišného člověka, tak říkali, o, třeba bude, a třeba ten člověk byl jako šikovnej a uměl s tím pracovat, že jako vyloženě byl chytrej albín, tak mohl říct, že já jsem vlastně vyslanec bohů a něco vám ukážu, čehož pak možná, přiznejme si, využívali při prvních kontaktech s těmi tolik vyvinutými kmeny Evropani, stavěli do role bohů. V případě Downova syndromu, kde samozřejmě máte nějaké deficience, jak tělesné, tak inteligenční, tak ale v té době, když si to vezme, že jako teď nechci, aby to vyznělo nějak jako necitlivě, neuctivě, ale jde o to, že bavíme se o dobách, prehistorických, kde stejně ta lidská znalost byla tak na nízký úrovni, že když někteří nebyli edukovaní a znalí, tak ten rozdíl oproti člověku s Downovým syndromem zase nebyl tak velký. Jako. Víš, co chci říct?
Já ho chápu, ale myslím, že nevím. To zase úplně nemám jako věřit, ale myslím, že ten rozdíl tam jako byl.
Jak, ne, určitě. Mně jde spíš o to, jako, že samozřejmě jenom mi přijde, že ta deficience nebyla jako tak třeba výrazná, jak to vidíme my, když už to máme všechno jako pěkně diagnostikovaný. A tam muselo být prostě pro ně zajímavý, že děti s Downovým syndromem mají ten výrazný obličový rysy, které jsou shodný. A pro ně prostě muselo být úplně fascinující, že najednou prostě různý děti mají stejný rysy. Jim to muselo přijít, že jako dovedu si představit, že kdybych byl já v té době a byl pověrčivý a věřil v božstva, tak řeknu, no to je jako jasně dotčení nějakým božstvem, které se do nich otisklo, protože jsou všichni veselí, jsou takový jako hraví a vypadají stejně, to musí být nějaká inkarnace někoho boha, pojďme se radši k němu hodně pěkně starat, aby měli dobrou úrodu. Jaká logika? Jsem teď poradil těm výzkumníkům, jak se na to mají dívat.
Jo, určitě. Ale vlastně, když i nacházíme nějaký šamany, třeba tady ten brněnský šaman, co se našel, tyjo, teď nevím kdy, myslím koncem 19. století, tak taky měl nějakou genetickou vadu, teď už si přesně nevzpomenu jakou. Ale že často, když se právě nachází tady ty lidi, kteří byli něčím odlišní, tělesně, vizuálně hnedka, tak vlastně byli pojmenováni jako ti, co mají nějakou božskou moc.
Mm-hmm. Vidím, že to samozřejmě poznámku, že Down toho moc neulovil. Ale tak tady jde o to, že v době, kdy už máte kmeny, tak samozřejmě ano, některé výzkumy naznačují, že třeba bylo i víc aktivní lovců členů v rámci toho kmene, že třeba to nebylo jenom jako, že muži lovili, ženy byly doma. Ne, jako se ukazuje, že i hodně žen bylo bojovnice, nejen lovkyň, ale třeba i válečnic. A samozřejmě nějakého jako slabšího člena stáda, u kterého jako nebylo možno lovit, tak se třeba by měl problém sám uživit, ale kmen se o něho postaral, když věřil supersticím, že prostě třeba byl políben bohem a v té době, kdy v podstatě každý prdnutí vás hned vedlo k vytvoření vlastního náboženství a vlastního nějakého rituálu, že teď zítra, včera pršelo a já jsem předtím dvakrát se kopl kolenem do skály, teď musím do konce života se mlátit kolenem do skály. To jako superstice jsou svině. Já jsem včera hrál hokejový zápas předevčírem. Vyhráli jsme a náš hráč říkal, že jsme vyhráli jenom díky tomu, že mě praštil hokejku do stehna. Mám tam flaster jako prase, říkal, že mě bude mláčit každý zápas teď. Říkal. To je, superstice jsou silné, přátelé, i v dnešní době.
No ale je potřeba to taky ověřit, že jo, vědecky.
Jo, Zefi.cz, to, co říkáš, že každý, že jakákoliv deformace skončí spíš úmrtím, dává to smysl, dává to logiku v tomto krutějším období. Ale tady máme vyloženě nález, že ty děti byly pohřbení uctivěji než třeba jejich jako jiné děti. Standardní. Takže to už něco naznačuje. Tím, jak naši předkové pohřbívali lidi, je velmi výrazně naznačeno, v jaké úctě je měli. To je ten zajímavý, to je to zajímavé zjištění.
No.
Tak, tak. Dobře, hele, tak to byla naše bonusová novinka, dívám se na čas a prakticky to stíhám ten svůj hokej, takže všechno je v pořádku. A přátelé, to byl Týden ve vědě s naším vzácným hostem Adamem ze Science On a z Vidy a také z gymnázia, z Mendelova gymnázia v Brně. Takže pokud jste student, tak ho potkáte tam. Pokud jste zájemcem o vědu, tak je potkáte buď fyzicky ve Vidě, nebo online na kanálech Science On. Chceš ještě nás pozvat na nějaký aktivity, co máte zajímavého, rozvětýho a co stojí za zmínku, aby vás třeba v Brně navštívili?
Přesně, já jsem chtěl pozvat, že my zítra budeme mít akorát stream. Na téma chaos máme pozvané dva hosty z Matfizu, jednoho vyloženě na chaos a druhého na fraktály. A já tam budu mít nějaký experiment, jeden takový drobný, chaotický, světelný a chaotický. Většinou já jsem jenom chaotický, ale tentokrát to bude světelný a chaotický. A hlavně díky moc teda za pozvání, já jsem rád, že jsem tady mohl být a Snad jsem neplácal moc blbostí.
Ne, rádo se stalo. Už jsem byl u hostem dvakrát, myslím, u vás, tak jako no, fér, že se vyměníme hostující a role hosta. A moc si děkuju, že jsi udělal čas. Díky i lidem, co nás tady sledovali, doplňovali zajímavými otázkami a poznatky. A to byl týden ve vědě. Díky i těm, co nás tady v průběhu streamu podpořili. Já jsem si všiml, že tady padly i nějaký donaty a především jedno kafíčko, za které moc děkuju. Bohužel u toho kafíčka je vždycky problém, že se mi nevypisuje dobře jméno. Takže moc díky někomu, kdo se mi tady v chatu jeví jako neznámý a neznámá, za to, že nás podpořil kafíčkem, kterým tady, jak je tady napsaný, totiž vybírám takovou techniku. Pokud máte rádi fakt jako hardcore vědu, tu laboratorní, kterou jsem často dělal, tak se podívejte, včera, je to neuvěřitelné, ale včera jsem byl asi 4 hodiny v práci a dělal jsem stream z magnetronové naprašovací komory, z plazmatické komory, kde se vyčerpá, pustí se tam argon, zapálí se tam plazma a to plazma pak vyrábí z různých zdrojových materiálů nějaký komplexní, složitější materiál. Je to hardcore věda, ale dá se celkem pochopit a popsat z řádu minut, o což se tam několikrát pokouším, pokaždé, když tam někdo přišel nový, tak jsem mu to znovu vysvětloval. Tak si na to mrkněte, na YouTube najdete 3 takové streamy, nebo 2, ani nevím, myslím, že 3, a ten nejčerstvější, jeden takový uzavřený, kde jsem i dal kameru k té komoře a můžete to plazma vidět. A právě proč to říkám, protože měl jsem to natáčený takovou sofistikovanou kamerou, kterou jsem si půjčil od Flafa a na to vybírám. Přes donaty a přes Coffee.com vydátor na to vybírám. Už jsme na zhruba 50%, takže už se blížíme k tomu nákupu té kamery a budu rád za jakýkoliv příspěvky, protože tyhle ty labstreamy chci dělat častěji, protože mě to baví a myslím si, že je pěkný ukazovat i tu hardcore vědu, která se dá snad i umím relativně i popsat pochopitelně. Doufám teda aspoň. Tak moc díky všem za podporu a díky i Vikingerovi, který daroval dneska 2 komunitní předplatné a Uvagovi s Viperem, který si obnovili 2 předplatné. Tentokrát vzhledem k běžení na hokej nebudeme dlouze číst a poděkujeme všem, co nás podporují na startovači.cz, jako členové našeho YouTubeovského kanálu i jako naši subscribeři. A udělá to za mě tady znělka, kterou tady mám připravenou, roll and credits. Vždycky na ní zapomínám, mám ji tady připravenou, tak dneska to nezapomenu. Mějte se krásně, pište básně a na viděnou při dalších